Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час, коли Єзус проходив, побачив чоловіка, який сидів на митні по імені Матвій, і сказав йому: «Іди за мною». Йон устав і пішов за ним. І коли Єзус сидів за столом у домі, шмат митників і грешників прийшло і сіло за стол з ним і вучнями ягоними. Убачивши гэта, фарисеї казали вучням Яго: «Чому наставник ваш єсть і п'є разом з митниками і грешниками?» Єзус же, почувши гэта, сказав їм: «Не здоровим потрібен лекар, але хворим. Пойдите, навучитеся, что значит милосердности хочу, а не ахвяры. Бо я не пришел кликать праведников, але грешников». Гэта слово Пана. І коли я рыхтаваў гэтае слова, а маю такую звычку найчасцей, трошку раней глядзець чытанні, там ці нават у панядзелак за тыдзень, я это так называю, што это ўсё адно як цеста замясіць. Трэба прачытаць, пасля за гэтым пахадзіць, падумаць, памаліцца, дзень, другі, трэці, ну і вось гэтае цеста расце. І я так раблю со Словом Божым, так стараюся во всякім выпадку, каб так вот, так з некалькіх падыходаў, скажам так, гэтае цеста спрабаваць замясіць, разважаючы Слова Божае ў малітве. І Господь мне зрабіў падарунак адзін, нечакана зусім. Падарунак таму, што, ну, можа, это не надта скромна будзе гучаць, але падчас разважанняў наведаў Святы Дух. Вот, я ўжо трошку, можа, і, ну, мінімальны нейкі вопыт маючы, ўжо разумею, што хто ён такі і як гэта адбываецца. І я, калі можна так у двух словах сказаць, завіс на адным слове. Вот так Дух Святы можа рабіць. Я гадзіну правісеў на гэтым слове, вот просто нават трошку перажываў, думаў, так аказанне ж надо рыхтаваць, да, то есть, а што людзям сказаць, а ты вот завіс на адным слове, і ў шоку ад таго, наскольки ну, розум твой не корміцца, да, а ты адчуваеш прысутнасць Божую. Раней мне такое рэдка-рэдка здаралася, некалькі разоў, ну і гэтым разам здаралася. І што это за слова было? Калі Єзус праходзіў, убачыў чалавека. І вот я над гэтым словом гадзіну правісеў, убачыў, я ў захапленні быў. Таму што, ну, па міласці, вот просто Господь паказаў, што это, ну, нешта важнае ў гэтым слове ёсць. Єзус не просто праходзіў і выпадкова убачыў Матвея, это не так. Єзус убачыў Матвея, это значыць, ён яго праглядзеў просто наскрозь, ён зразумеў, ён убачыў, што гэта за чалавек. Гэта як рэнтген, КТ, МРТ, ўсё разам узятыя і памножаныя ў разы. І так можа рабіць толькі Господь, да. От бачыць сэрца людское. Мы, як людзі, мы да такога не здольныя. І я ўпэўнены, што ось гэтая гісторыя сустрэчы Єзуса з Матвеем, яна абсалютна не выпадковая. Увогуле для веруючага чалавека няма такога паняцця выпадкова, пашчасціла, альбо прынясло. Это чыста свецкія тэрміны. Для нас, веруючых, ёсць пытанне, Бог благаслаўляе ці не благаслаўляе? Ён з намі ці не з намі? А гэта вот так вот выпадкова, вот, ну, то есть, не, это перад Богам такіх рэчаў няма. І таму пан Єзус, ён таксама не выпадкова ўбачыў Матвея. Такіх мытнікаў, як ён, там былі сотні. Гэта іхная работа была. Подобно мы читаем у Евангелия, как Христос призиває рибаків, апостолів будучих, Петра і Андрея, Якуба і Яна. Там так само написано, що він, проходячи над озером, він убачив рибаків. От що значить убачив? Таких там сотні були. І не з гэтага жылі. Это їхня праца была. А ён, вот этот вот позірк Божий, ён з гэтых натолпаў бачыць нейкіх асаблівых людзей. І вот этот вот позірк Бога, які бачыць намнога глыбей, чым бачыць чалавечае вока. Ён бачыць, ну, нейкую сутнасць чалавечую. Ён бачыць сэрца людское. Вот у этом позірку ёсць нешта шалёна важнае. І разважаючы, ну, далей, ўжо там, напэўна, праз некалькі дзён, па міласці Божай, так спрабую адказаць сабе, задаў вось гэтае пытанне, дык а што асаблівага Бог убачыў Матвею? Чаму ён падышоў да гэтага чалавека і сказаў, ідзі за мною? Чаму не сказаў іншым? Чаму не сказаў усім пагалоўна? Іншым мытнікам, а менавіта Матвею. І зрэшты падобна апостолам, чаму ім сказаў, а не іншым рыбакам. І, напэўна, так прабую на гэтае пытанне адказаць, от што такога асаблівага бачыць Христос у гэтым позірку Божым, што асаблівае ёсць. Напэўна, гэта неправільнасць. У сэнсе, што яны вот так многа добрых справ зрабілі, што ў канцы канцоў заслужылі, што Бог на іх паглядзеў. Напэўна, гэта не тое. Мы ўвогуле без паняцця, што яны нарабілі, хто яны такія былі. Напэўна, не гэта. Напэўна, гэта не нейкія заслугі чалавечыя. Да. Вот. І зноў ж пытанне, дык а што ён такога ўбачыў асаблівага? Вот это вот тема такого позірку Божага, призвання Божага, што асаблівага. Нясмела спрабую адказваць, што ён убачыў шырокае сэрца. Хачу гэты тэрмін увесці ў наше разважанне. Шырокае, любячае сэрца. Пасля мы чытаем, што як Христос паклікаў Матвея, ён сядзіць у доме, дзе поўна мытнікаў і грэшнікаў. Я думаю, яны не выпадкова там усе сабраліся. Бо Матвей быў такім. Падобную гісторыю мы чуем з пакліканнем Закхея. Яна такая, ну, больш у нюансах апісаная, дзе гэты чалавек, мужчына, злазіць на дрэва, увогуле нешта, ну, нелагічнае робіць, смешнае, некультурнае. Ён злазіць на дрэва, таму што там праходзіць Езус, і Закхей хацеў бачыць Езуса. І нам Евангелія апісвае, што Єзус спыняецца і каже, я вымушаны зайсці до цябе ў дом. Тобто, мне ўжо варыянтаў другіх нема, я вымушаны прыйсці. І Закхей што робіць? Ён сабірае ўсю шоблу. Ён сабірае грэшнікаў, мытнікаў, тобто, яго шырокае сэрца. Ось калі пра гэта ўсё разважаю, я думаю, што от якраз такі Бог, гледзячы вот этот вот позірк Божы, разважаючы на гэтую тэму, Бог здольны бачыць шырокае сэрца. Мы, як людзі, наўрад ці, не асоба. А Бог здольны бачыць шырокае сэрца. Што это такое шырокае сэрца? Ну, кажу, што это сэрца любячае. Прычым, адназначна, што не закаханае. Таму што закаханне, оно датычыць аднаго чалавека. Ну, можа, пару людзей. Это прывязанасць да канкрэтных людзей. Это не шырокае сэрца. Ну, наадварот, это вузкае сэрца. Это вузкае, абмежаванае. А шырокае сэрца, это, не знаю, як нават сказаць, это такая любоў, калі ты проста неабыякавы. Вот. І гэта Богу страшна, это падабаецца. Недарма Пан Єзус кажа, што па любві будуць пазнаваць вас, як маіх вучняў. По любви познають, бо гэта, ну, гэта проявляється ширина серця, да, калі яно любячае, калі яно не зациклене тільки на самім собі, на своїй сім'ї, на своїм народі, от любячае серце широке. Я упевнений, не сумніваюся, що от менавіта гэта стримлівае Бога. такое шырокае сэрца. Мы часта самі гэтага не ведаем, ці яно ёсць у нас ці не. А Господь гэта ведае, ён здольны гэта ўбачыць. Цікава яшчэ, што калі, ну это мой вопыт, калі ты сустракаешся з людзьмі, которые маюць шырокае сэрца, гэта здольна цябе распаліць. Вот у маім выпадку так было. Я чамусьці толькі цяпер, сёння, шчыра кажучы, усведаміў, вот сапастаўляючы ўсе факты, калі я пачынаў служыць у калоніі у Аршанскай, і быў адзін пункт, каторы мяне страшна непакоіў. Я яго страшна баяўся, больш чым зэкаў, больш чым гэтых забойцаў. Гэта тэма туберкулёза. У 12-й калоніі былі людзі, каторыя хварэлі туберкулёзам. Гэта страшная хвароба, ад каторай людзі паміраюць, асабліва вось гэтае асяроддзе турмы. Гэтыя людзі неблагапалучныя, часта п'яніцы, наркаманы, і яшчэ да гэтага ўсяго туберкулёз даходзіць, да, многія з іх гэта смертнікі з усімі гэтымі букетамі. І да нас на сустрэчу сталі прыходзіць туберкулёзнікі. Памятаю, гэта быў для мяне самы вялікі страх. Што з імі рабіць, як размаўляць, як схавацца, як сябе вясці з гэтымі туберкулёзнікамі. А пасля я даведаўся, што некаторыя зэкі здаровыя, яны ходзяць на бальніцу, каб памагчы тым, хто хварэе туберкулёзам. Яны насілі ім сігарэты, яны насілі гарбату, яны насілі, дамаўляючыся з міліцыяй, бо это нібыта нельга так. Яны насілі розныя рэчы, таму што яны былі неабыякавымі. І я помню, у мяне вот это вот не складвалася. Я шугаюся, што яны там недзе прыходзяць, і я іх бачу недзе. А тут людзі самі па добрай волі лезуць у гэтую бальніцу. Мне это не складвалася, але прайшоў нейкі час, і я сам па добрай волі апынуўся некалі, бо там быў такі чалавек, трэба было там апынуцца ў Бешанковічах, у туберкулёзнай бальніцы. Прычым у аддзяленні для абсалютна неблагапалучных людзей. Пасля ў Ашмянах быў у туберкулёзнай бальніцы, таксама неблагапалучных, у Гродна, у Пышках. Усё адно, вот як это, як шырокае сэрца цябе здольнае заразіць. Ты вот бачыш гэта нейкі гераізм людзей веруючых, вот, і яно цябе заражае. Да, і ты ўжо не глядзіш толькі катэгорыямі свайго панадворка, толькі яно ўсё адно як пашырылася, да, вот, як табе нехта прыклад такі вот даў. Я думаю, што якраз такі гэтыя рэчы, вот яны прываблівуюць Бога, да, вот так вот Господь глядзіць і бачыць сярод натоўпаў, да, магчыма сотняў тысячаў людзей, ён знойдзе таго, у каго хоць трошку ёсць вось гэтая шырыня гэтага сэрца, назавём гэта так. Хоць трошку гэтае сэрца пашыранае. Маторам гэтай шырыні сэрца, канешне, ёсць любоў. Такім, ну, шырокім значэнні. Мы сёння чуем чытанне пра Абрагама. Што ўвогуле зрабіў вялікага гэты чалавек? Шчыра кажучы, нічога. Чаго дабіўся Абрагам? Што после сябе пакінуў? Нічога. Але гэты чалавек меў такое сэрца, з каторым ён сустрэўся з Богам, і ён яго палюбіў. І для яго это настолькі важна сталася, што ён гатовы быў ахвяраваць самым дарагім гэта сваім сынам. А ў плане такім сацыяльным, ну, это ні аб чым. Вот што яшчэ зрабіў Абрагам? Нічога. Але шырокае сэрца, которое адгукнулася вот на этот, ну, любоў Божую, которая сталася неабыякавым, да, і мы гэтага Абрагама чытаем у чытаннях, як кажа нам Святое Пісанне, ён з'яўляецца айцом усіх веруючых. Святы Аўгустын некалі сказаў знакамітыя словы: «Самая надзейная дарога да Бога – гэта праз чалавека». Ёсць і розныя дарогі, казаў Аўгустын. Розныя – пабожнасці, розныя віды, віды духовнасці, законныя духовнасці, там капуцынская, мар'янская, кармелітанская. А самы надзейны это другі чалавек. Да? Таму што ты яго можаш палюбіць, цябе можа сэрца хоць трошку пашырыцца. І апошняе на гэтую тэму. Я часам задаваў сам сабе пытанне і здзіўляўся, сустракаючы розных людзей і часам неблагапалучных. Вось, ты глядзіш і ты разумееш, што ў яго ў жыцці нічога не атрымалася і наўрад ці атрымаецца. У яго не будзе сям'і, бо ён бесталковы. Ён не ўмее працаваць, ён не ўмее лагічна неяк задбаць пра сваё жыццё. У яго ў гэтым жыцці, у прынцыпе, ўжо нічога не атрымалася. Я такіх людзей сустракаў. Але адначасна ты глядзіш і думаеш, а што цябе вабіць у гэтым чалавеку? Што цябе прыцягвае да гэтага чалавека? У некаторых выпадках. І адказваю сабе, што да, што прыцягвае шырокае сэрца. У яго ў жыцці нічога не выйшла, але ён не будзе абыякавым да тых, хто ляжыць на вуліцы. Ён міма іх не пройдзе. Я такіх людзей сустракаў. Пара разоў мне давялося быць у прытонах, дзе жывуць бяздомныя. Просто вот нехта цябе завёў. Нармальны чалавек туды ніколі не пойдзе. На што нам надо вот эти прытоны, дзе жывуць бяздомныя? А той, у каго сэрца шырокае, яму это надо. Ён просто так міма не пройдзе. Вось нешта такое адбываецца, напэўна, з Матвеем. Христос убачил ягоное сердце, что это не выпадковый человек, абсолютно не выпадковый. И у вынику в этом доме уже сидят мытники, грешники, и они принимают добрую новину. И Христу добро сярод их, а остальные начинают ныть. Им это не подобается, их это не устраивает, бо неяк там социально эта схема не працует. Вось калі пра гэты вобраз разважаю, мяне асабіста некалі вельмі ўразіла сведчанне Кіку Аргуэлю, заснавальніка неокатэхумената, калі ён апавядае, ну, это марксіст некалі, камуніст, няверуючы, вот, і перажыў навяртанне, пачаў служыць цыганам, і адзін з кардыналаў італьянскіх запрасіў Кіку ў Італію, у Рым, калі не памыляюся, каб ён зрабіў тое самае, што ў Іспаніі, каб ён заняўся вось маргінесам, людзьмі абяздоленымі і так далей. І кардынал казаў: "Прывядзі іх у касцёл". І што зрабіў Кіку? Кіку сабраў гэтую жоблу і павёў іх у касцёл. А ў касцёле хто знаходзіцца? Пабожныя італьянкі. Я ўжо ўяўляю гэтую карціну ў іхніх сукеначках, з іхнымі сумачкамі, з іхнымі шляпачкамі. І тут прыходзіць вот эта вот шобла. Ванючая, абосцаная, нікому не патрэбная. І гэтыя ўсё дамачкі сталі ныць. А хто это такі? А чаму яны сюды прыйшлі? А яны нам мешаюць маліцца. Аказваецца, это вінегрэт, который несумешчальны, аказаўся. І Кіку хутка зразумеў, не, гэтую шоблу ў касцёл завесці нельга. Парадоксально гучыць, але это правда. Тут для іх нема добрай навіны. Тут усе пабожныя, правільныя, это не для іх. Канешне, мяне это настолькі ўразіла, пасля падобныя рэчы сустракаў у іншых божых праведнікаў. Настолькі это ўразіла просто, вот, зноў ж тэма шырыні сэрца, да. То есть, а нехта пабожна вот так вот сядзіць у касцёле моліцца, да, вот, і яму добра. Яму нічого больш не надо, яму добра. А ў Кіку было сэрца шырокае. І такія сэрцы Бог бачыць.